Чи вона, бува, не загоїлася? «Юдіт часу не відчуває», – думав я. «Вона, щоправда, не забуває про те, що домовилася про зустріч, але щоразу запізнюється, як ті жінки з анекдотів. Юдіт просто не відчуває, коли надходить час. У найкращому разі вона знає, який сьогодні день. Говориш їй, котра година, вона жахається. Натомість я щогодини підходжу до телефону, щоб почути у відповідь точний час. Ого, як пізно, щоразу дивується Юдіт. Вона ніколи не скаже «А, ще рано!» Вона не здатна замислитися над тим, що колись може бути час для чогось. Мабуть, це через те, що з Малку ти часто переїздила і жила будь-де. Тож знаєш, де була раніше, проте не те, коли там була. І простір відчуваєш куди краще. Я раз по раз гублюся. А може, причина в тому, що ти надто рано почала працювати і мала вельми напружений робочий день? Від і до. Проте я властиво опевен, що відчуття часу не належить до твоїх цнот, поза як ти не відчуваєш людей. Ні, це неправда, відказувала вона. Себе я відчуваю добре. Ти, крім того, нічого не тямиш у грошах. Ні, просто я не вмію рахувати. Та й відчуття простору в тебе таке, що здуріти можна. Коли тобі треба прийти до будинку на тому боці вулиці, ти кажеш, що тобі треба зайти ось у той будинок. Ми давно вже вийшли з під'їзду, але ти кажеш, що авто й досі чекає на вулиці. А якщо в ряди годи під'їздиш до міста і дорога веде вниз, то коли тебе слухати, ми їдемо вгору. І все лише через те, що дорога веде на північ. Це ж гіпертрофоване відчуття часу, і пов'язана з цим рефлексія заважає мені досягти тієї невимушеності і вільного зосередження, яких прагну, подумав я. Я підвівся, потішений тим спогадом. Закортіло підвестися, підійти до каси і бездумно покласти гроші. Я раював від думки, що у своїй поведінці майже нічого не маю змінювати, щоб усе те зробити. Енергійна, весела відразу до всіх категорій, визначень і абстракцій, якими щойно переймався, примусила мене на якусь мить спинитися біля виходу. Я спробував відхаркатися. Прислужилася Кока-Кола. Пекатий студент з короткою зачіскою, його м'ясисті стегна виглядали з шортів, наштовхнувся на мене в дверях, і я з жахом сахнувся до нього, шокований думкою, що колись кому-небудь заманеться мовити про студента абстраговано, спробувати його типізувати і оголосити представником чогось іще. Несподівано кинувши «Привіт», я втупив у нього очі, і йому нічого не залишалося, як відповісти на привітання. Обличчя його відразу здалося якимось образом, не знати чому, правдивим і живим. І я несподівано збагнув, чому від певного часу полюбив читати історії про звичайнісіньких людей. Або ось ця жінка, касирка снек-бару. Фарбована білявка, вона, певно, востаннє фарбувалася дуже давно. Поза як, відростаючи, волосся вже виказувало чорноту. Поруч із касою вона поставила американський прапорець. Та й годі, більше нічого. В моєму спогаді її обличчя засвітилось і зробилося загадково примхливим, наче лик якоїсь святої. Я ще раз озирнувся на тілистого студента. На спині майки розпливався Ел Вілсон, соліст групи «Кеннет Хед». Той Ел Вілсон був присадкуватий гладунчик. Мав обличчя у прищах, їх можна було розгледіти навіть на телеекрані. І носив окуляри. Кілька місяців тому його знайшли мертвим у спальному мішку біля власного будинку в Лорен-Кеньйоні, що під Лос-Анджелесом. Тоненьким ніжним голоском він виспівував «Знову на дорозі» і «Ідучи долиною». Його смерть зворушила мене інакше, ніж смерть Джимі Гендрікса та Дженіс Джоплін, до яких я, втім, як і до рок-музики, ставився майже байдуже. Їхня смерть досі бентежила мене. Думки про коротке життя Джимі та Дженіс, що його я почав розуміти, часто мордували мене нічницями, вдираючись у сон поштовхами болю. Я пригадав два рядки і дорогою до готелю повторював їх.